January 22, 2016, the sixth night of Sangha retreat, Jana Mangala, Majjhima Nikaya number 43, the Maha Vedala Sutta. 22 Januari 2016, malam ke-6 retret di Sangha Retret Jana Mangala, Majjhima Nikaya nomor 43, Maha Vedala Sutta, rangkaian panjang tanya-jawab, Bante Wimalaramsi Mahatera.
The discourse tonight is called the Greater Series of Questions and Answers.
Sutta malam ini dinamakan tentang rangkaian panjang tanya jawab.
Thus, if I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jetta's Grove, Anathan Pandika's Park.
Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati. Di hutan Jeta, Taman Anatha Pindika.
Then when it was evening, the venerable Mahakohita rose from meditation, went to the venerable Sariputta, and engaged greetings with him.
Kemudian pada malam hari, Yang Mulia Mahakohita bangkit dari meditasinya, mendatangi Yang Mulia Sariputta, dan saling bertukar sapa dengannya.
When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and said to the venerable Sariputta.
Ketika ramatama ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Yang Mulia Sariputta.
When Mahakohita went to talk with Sariputta, he went with some of his students.
Saat Yang Mulia Mahakohita bertemu dengan Yang Mulia Sariputta, beliau datang bersama beberapa muridnya.
Mahakohita was already an arahat. He knew the answers.
Sebenarnya Mahakohita adalah seorang arahat dan beliau tahu jawabannya.
But he asked these questions for his students.
Tapi dia bertanya pertanyaan-pertanyaan ini untuk pengetahuan para murid-muridnya.
Because sometimes students are too shy to ask questions.
Karena terkadang murid terlalu malu untuk bertanya.
One who is unwise is said, friend, with reference to what is this said, one who is unwise.
Seorang yang tidak bijaksana dikatakan sahabat. Sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan tentang seorang yang tidak bijaksana?
One does not wisely understand, friend. That's why it is said one who is unwise.
Seorang yang tidak memahami dengan bijaksana, sahabat. Itulah mengapa dikatakan seorang yang tidak bijaksana.
Again, when we're talking about wise and wisdom, we're talking about seeing the links of dependent origination.
Sekali lagi, saat kita membicarakan tentang bijaksana dan kebijaksanaan, ini dimaksudkan dengan melihat rangkaian paticca samuppada atau sebab-musabab yang saling bergantungan.
And what doesn't one wisely understand? One does not wisely understand this is suffering.
Itulah mengapa dikatakan seorang yang tidak bijaksana. Dan apakah yang tidak dipahami dengan bijaksana? Ia tidak memahami dengan bijaksana. Inilah penderitaan.
One of the things that you may not notice is that every link of dependent origination is a form of suffering.
Yang mungkin Anda tidak perhatikan, setiap rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan adalah satu bentuk penderitaan.
Why?
Mengapa?
Because it's conditioned.
Karena itu terkondisi.
And when you get to the unconditioned state, there is no more links of dependent origination.
Saat Anda menuju ke hal yang tanpa kondisi, maka di sana tidak ada lagi rangkaian-rangkaian itu.
(Tuh) One does not wisely understand this is the origin of suffering.
Ia tidak memahami dengan bijaksana inilah sumber penderitaan.
What is the origin of suffering?
Apakah sumber penderitaan?
Tanha,
nafsu keinginan.
One does not wisely understand this is the cessation of suffering.
Ia tidak memahami dengan bijaksana inilah berhentinya penderitaan.
How do you wisely understand the cessation of suffering?
Bagaimana Anda dengan bijaksana mengerti tentang berhentinya penderitaan?
Come on. 6R.
That's right.
One does not wisely understand this is the way leading to the cessation of suffering.
Ia tidak memahami dengan bijaksana inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan.
Many people practicing meditation these days do not wisely understand these four noble truths.
Banyak orang yang mempraktikkan meditasi zaman sekarang ini tidak mengerti tentang empat kebenaran mulia.
They're taught that the four noble truths are just some surface kind of thing.
Pembicaraan tentang empat kebenaran mulia hanyalah hal-hal di permukaan saja.
When in fact this is very, very deep.
Dan sesungguhnya ini sangatlah dalam.
And many people can recite the Four Noble Truths, but they don't know what it means.
Banyak orang yang mampu mengucapkan empat kebenaran mulia, tapi mereka tidak sesungguhnya mengerti.
And they don't know how to use them.
Dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya.
But everybody here does because.
Tapi semua orang di sini memahaminya karena.
I've taught you that.
Bante sudah mengajari.
One does not wisely understand. One does not wisely understand, friend. That's why it is said one who is unwise.
Seorang yang tidak memahami dengan bijaksana, seorang yang tidak memahami dengan bijaksana, sahabat, itulah mereka dikatakan seorang yang tidak bijaksana.
Saying, good friend, the venerable Mahakohita delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words. Then he asked him a further question.
Dengan mengatakan bagus sahabat, yang mulia Mahakohita bersukacita dan gembira mendengar kata-kata yang mulia Sariputta, lalu ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
One who is wise is said, friend, with reference to what was this said, one who is wise.
Seorang yang bijaksana dikatakan sahabat, sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan tentang seorang yang bijaksana?
I'm going to.
Okay.
Do you have them?
Oops. Is it Nidana, Bante?
It's chapter number 12, the Book of Causation.
Okay.
Okay, in the Samyutta Nikaya, there is a section that has 84 suttas describing dependent origination.
Di dalam Samyutta Nikaya, ada 84 bagian yang menjelaskan tentang rangkaian Paticca Samuppada.
Now, this particular sutta that I'm going to read to you proves that each one of the links has dependent origination has the four noble truths.
Di sini akan dibacakan bagaimana dalam setiap rangkaian Paticca Samuppada memiliki empat kebenaran mulia. Sorry, Bante, which number?
It's 14.4.
Okay.
Monks, as to those ascetics and Brahmins who do not understand these things are the first noble truth.
Para biku, banyak yang tidak mengerti bagaimana hal-hal ini terjadi, yang dimaksud adalah empat kebenaran mulia.
The origin of these things.
Penyebabnya.
Second noble truth.
Yaitu kebenaran mulia yang kedua.
The cessation of these things.
Berhentinya hal-hal ini.
Third noble truth.
Kebenaran mulia yang ketiga.
And the way leading to the cessation of these things.
Dan jalan menuju berhentinya hal-hal ini.
Fourth noble truth.
Yaitu kebenaran mulia yang keempat.
And what are these things that they do not understand, whose origin they do not understand, whose cessation they do not understand, and the way leading to whose cessation they do not understand?
Dan bagaimanakah awal mulanya yang dia tidak pahami, berhentinya yang tidak dipahami, dan jalan menuju berhentinya yang tidak dipahami?
They do not understand aging and death, its origin, cessation, and way leading to its cessation.
Mereka tidak mengerti tentang penuaan dan kematian, bagaimana bermulanya, bagaimana berhentinya, dan bagaimana jalan menuju berhentinya.
They do not understand birth.
Mereka tidak memahami kelahiran.
They don't understand habitual tendency.
Mereka tidak memahami tendensi kebiasaan.
They don't understand clinging.
Mereka tidak memahami kemelekatan.
They don't understand craving.
Mereka tidak memahami tanha atau nafsu keinginan.
They don't understand feeling.
Mereka tidak memahami perasaan.
They don't understand contact.
Mereka tidak memahami kontak.
They don't understand the sixfold base.
Mereka tidak memahami enam landasan indria.
They don't understand mentality and materiality.
Mereka tidak memahami batin dan jasmani.
They don't understand consciousness.
Mereka tidak memahami kesadaran.
They don't understand preparations.
Mereka tidak memahami sangkara atau persiapan.
Their origin, their cessation, and the way leading to their cessation.
Asal mulanya, berhentinya, dan jalan menuju berhentinya.
These are the things that they do not understand, whose origin they do not understand, whose cessation they do not understand, and the way leading to whose cessation they do not understand.
Dan mereka tidak mengerti milik siapa awalnya dan juga bagaimana berhentinya dan jalan menuju berhentinya.
These I do not consider to be ascetics among ascetics or Brahman among Brahmins.
Orang-orang ini tidak kuanggap sebagai petapa dan Brahmana di antara para Brahmana.
And these venerable ones do not, by realizing it for themselves with direct knowledge, in this very life, dwell in the goal of asceticism or the goal of Brahmanhood.
Dan apabila mereka tidak mampu mengerti hal-hal ini, maka tidak kuanggap sebagai para Brahmana di antara para Brahmana.
Now right here it's telling you very clearly that if you don't understand dependent origination, you are not going to attain nibbana.
Dan di sini dijelaskan kalau Anda tidak mengerti bagaimana rangkaian Paticca Samuppada ini, maka Anda tidak akan mencapai nibbana.
From the very first day of the retreat, I've been showing you the links of dependent origination.
Dari malam pertama retret, Bante sudah menunjukkan bagaimana rangkaian Paticca Samuppada ini bekerja.
So your understanding of how this process works,
sehingga Anda memahami bagaimana proses ini bekerja,
is good.
Dan dengan baik.
There are not very many meditation teachers that will show you this.
Dan tidak banyak guru meditasi yang mampu memberi petunjuk kepada Anda seperti ini.
They want the other meditation teachers want to take and talk about anicca dukkha anatta only.
Karena banyak guru meditasi hanya membicarakan tentang anicca dukkha dan anatta saja.
In the Mahavagga there is a statement.
Di dalam Mahavagga ada satu penjelasan.
It says you can see one or all of the three characteristics of existence without ever seeing dependent origination.
Di sana dikatakan Anda akan bisa melihat satu di antara tiga tilakana yang merupakan anicca dukkha anatta tanpa melihat rangkaian paticca samuppada.
But when you see the links of dependent origination, you always see impermanent suffering and the impersonal nature of everything.
Tetapi kalau Anda melihat rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan ini, maka Anda akan melihat keseluruhan dari ketidakkekalan, penderitaan, dan juga tanpa diri.
So a lot of teachers are telling you just to look at anicca dukkha anatta. That's most important.
Banyak sekali guru yang menjelaskan Anda hanya perlu melihat anicca dukkha anatta yang merupakan hal yang terpenting.
But the links of dependent origination are the backbone of the Buddha's teaching.
Padahal rangkaian paticca samuppada merupakan tulang punggung yang inti dari ajaran Sang Buddha.
Anicca dukkha anatta is just one little part of the teaching.
Anicca dukkha anatta hanya bagian kecil dari ajaran beliau.
Okay, let's go back to one who is wise, one who is wise is said, friend, with reference to what was this said, one who is wise.
Seorang yang memahami dengan bijaksana, seorang yang memahami dengan bijaksana, sahabat, itulah mengapa dikatakan seorang yang bijaksana.
One wisely understands, one wisely understands, friend. That's why it is said one who is wise.
Seorang yang memahami dengan bijaksana, seorang yang memahami dengan bijaksana, sahabat, itulah mengapa dikatakan seorang yang bijaksana.
What does one wisely understand? One wisely understands this is suffering.
Dan apakah yang dipahami seseorang dengan bijaksana? Ia memahami dengan bijaksana, inilah penderitaan.
That means each link of dependent origination is suffering.
Yaitu berarti setiap rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan adalah penderitaan.
One wisely understands this is the origin of suffering.
Ia memahami dengan bijaksana inilah asal mula penderitaan.
One wisely understands this is the cessation of suffering.
Ia memahami dengan bijaksana inilah berhentinya penderitaan.
Letting go of craving is the cessation of suffering.
Melepaskan nafsu keinginan atau tanha adalah berhentinya penderitaan.
And you do that every time you use the six R's.
Dan Anda melakukan hal ini setiap saat Anda menggunakan langkah 6 R atau M.
One wisely understands this is the way leading to the cessation of suffering.
Seorang yang memahami dengan bijaksana, seorang yang memahami dengan bijaksana, sahabat, itulah mengapa dikatakan seorang yang bijaksana mengerti bagaimana akhir penderitaan.
One wisely understands, one wisely understands, friend. That's why it is said one who is wise.
Seseorang memahami dengan bijaksana, seseorang memahami dengan bijaksana, itulah yang disebut sebagai orang yang bijaksana.
Consciousness is said, friend, with reference to what is consciousness said.
Kesadaran dikatakan sahabat, sehubungan dengan apakah kesadaran dikatakan?
It cognizes, friend, that is why consciousness is said.
Ia mengenali sahabat, itulah mengapa kesadaran dikatakan.
That means seeing in the present.
Yaitu artinya melihat masa kini.
It's not recognizing or recognizing. This is cognizing, seeing it as it actually is.
Bukannya mengenali kembali, tetapi melihat seperti apa adanya.
This is pleasant. It cognizes this is painful. It cognizes this is neither painful nor pleasant.
Ini menyenangkan, ia mengenali. Ini menyakitkan, ia mengenali. Ini bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dikenali.
It cognizes, friend, that's why consciousness is said.
Ia mengenali sahabat, itulah mengapa kesadaran dikatakan.
Wisdom and consciousness, friend, are these states conjoined or disjoined?
Kebijaksanaan dan kesadaran sahabat, apakah keadaan-keadaan ini tergabung atau terpisah?
And is it possible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them?
Dan apakah mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan keduanya?
Wisdom and consciousness, friend, these states that are conjoined, not disjoined. And it's impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them.
Kebijaksanaan dan kesadaran sahabat, keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah, dan adalah tidak mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya.
Please listen very closely.
Dengarkan yang berikut baik-baik.
For what one wisely understands, that one cognizes.
Karena apa yang seseorang pahami dengan bijaksana, maka itulah yang ia kenali.
And what one cognizes, that one wisely understands.
Dan apa yang ia kenali, maka itulah yang ia pahami dengan bijaksana.
That is why these states are conjoined, not disjoined, and it is impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them.
Itulah mengapa keadaan-keadaan ini tergabung, bukan terpisah, dan tidaklah mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya.
What is the difference, friend, between wisdom and consciousness? These states that are conjoined, not disjoined.
Apakah perbedaannya, sahabat, antara kebijaksanaan dan kesadaran, keadaan-keadaan yang tergabung bukan terpisah?
The difference, friend, between wisdom and consciousness, these states that are conjoined, not disjoined, is this.
Perbedaannya, sahabat, antara kebijaksanaan dan kesadaran, keadaan-keadaan ini yang tergabung bukan terpisah adalah.
Listen closely to this.
Dengarkan baik-baik tentang yang berikut.
Wisdom is to be developed. Consciousness is to be fully understood.
Kebijaksanaan seharusnya dikembangkan, kesadaran harus dipahami sepenuhnya.
So these things they're always together, wisdom and consciousness.
Karena itu kebijaksanaan dan kesadaran selalu bersama.
Feeling is said, friend, with reference to what is feeling said.
Perasaan dikatakan sahabat sehubungan dengan apakah perasaan dikatakan.
It feels, friend, that's why feeling is said.
Ia merasakan sahabat, itulah mengapa dikatakan perasaan.
What does it feel?
Apa yang dirasakan?
It feels pleasure, it feels pain, it feels neither pain nor pleasure. It feels, friend, that's why feeling is said.
Perasaan merasakan kesenangan, perasaan merasakan kesakitan, perasaan merasakan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, perasaan merasakan sahabat, itulah mengapa perasaan dikatakan.
Perception is said, friend, with reference to what is perception said.
Persepsi dikatakan sahabat sehubungan dengan apakah persepsi dikatakan.
It perceives, friend, that's why perception is said.
Ia mengetahui sahabat, itulah mengapa persepsi dikatakan.
Now, when I give you the definition of perception, I always will tell you that that's the part of your mind that names things.
Saat Bante menjelaskan tentang persepsi, beliau memberitahu bahwa itu adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada benda-benda.
When you see these, your mind says these are glasses.
Kalau Anda melihat itu, Anda mengatakan ini, pikiran Anda mengatakan itu adalah kacamata.
Perception is the part of your mind that put that name there.
Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama.
And it also has memory in it.
Dan juga ada ingatan di dalamnya.
Now what we're going to talk about with perception here is just colors. But yeah. You have to understand that's just putting the name on what we all agree is blue or yellow or red or white, whatever it happens to be.
Yang akan disebutkan tentang persepsi di sini hanyalah menyebutkan warna, tetapi Anda harus memahami bahwa ini adalah bagian dari hal-hal yang memberikan nama.
It perceives blue, it perceives yellow, it perceives red, it perceives white.
Ia mengetahui biru, mengetahui kuning, mengetahui merah, mengetahui putih.
Every thought you have is a concept.
Setiap bentuk pikiran yang Anda miliki adalah satu konsep.
That starts with perception.
Yang dimulai dari persepsi.
Okay. What is a concept?
Apakah yang dimaksud dengan konsep?
Where is an automobile?
Di mana satu mobil?
Is it the wheels? Is it the windscreen? Is it the steering wheel? Is it the bumper? Where is the automobile?
Apakah itu rodanya? Apakah itu bagian depannya? Apakah bagian setirnya atau bagian belakangnya? Di mana mobilnya?
The concept of automobile is a lot of little parts put together to make up this concept.
Konsep mobil adalah hal-hal kecil yang disatukan bersama yang dinamakan konsep.
We only think in concepts.
Dan kita selalu berpikir dalam bentuk konsep.
That's why translation can be so difficult sometimes.
Itulah sebabnya mengapa penerjemahan bisa menjadi sulit kadang-kadang.
Even when we speak the same language.
Walaupun kita berbicara dalam bahasa yang sama.
Translation can be hard.
Penerjemahan bisa sulit.
Okay. Feeling, perception, and consciousness, friend, are these states conjoined or disjoined?
Perasaan, persepsi, dan kesadaran sahabat, apakah kondisi-kondisi ini tergabung atau terpisah?
And is it possible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them?
Dan apakah mungkin memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya?
Feeling, perception, and consciousness, friend, these states are conjoined, not disjoined. And it's impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them.
Perasaan, persepsi, dan kesadaran sahabat, keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah, dan adalah tidak mungkin untuk memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya.
And I explained that in the Honeyball discourse.
Dan Bante sudah menjelaskannya di dalam Sutta Bola Madu.
So listen very closely.
Jadi dengarkan baik-baik.
What one feels, that one perceives.
Karena apa yang seseorang rasakan, itulah yang ia ketahui.
And what one perceives, that one cognizes.
Dan apa yang ia ketahui, itulah yang ia kenali.
That is why these states are conjoined, not disjoined. And it's impossible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them.
Itulah sebabnya mengapa keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah, dan tidaklah mungkin untuk memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya.
Okay, this section is called Knowable by Mind Alone.
Yang berikutnya disebutkan mengetahui hanya melalui pikiran.
Friend, what can be known by purified mind consciousness released from the five faculties?
Sahabat, apakah yang dapat diketahui oleh kesadaran pikiran yang dimurnikan, yang terbebas dari kelima kemampuan indria?
Now, do you remember that I tell you that when you get into the arupa jhanas, you don't have a body?
Anda ingat saat Anda masuk ke dalam arupa jhana, Anda tidak memiliki badan jasmani?
Why?
Mengapa?
Because mind is released from the five faculties.
Karena pikiran tidak termasuk di dalam lima kemampuan indria.
I don't want to hear about your pain in the neck or pain in the back or wherever it happens to be.
Bante tidak ingin mendengarkan Anda ada rasa sakit di leher, rasa sakit di badan, dimanapun.
Why?
Mengapa?
Because the five faculties have been released and it's mind alone.
Karena kelima kemampuan indria sudah dilepas dan hanyalah pikiran saja.
Friend, by purified mind consciousness. Now this is purified mind consciousness. We're talking about deep states of meditation.
Sahabat, melalui kesadaran pikiran yang dimurnikan, ini yang dimaksud dengan keadaan meditasi yang sangat dalam.
Purified mind consciousness released from the five faculties, the base of infinite space, can be known thus. You don't have a body when you're in infinite space.
Maka terbebas dari kelima kemampuan indria dengan landasan ruang tanpa batas dapat diketahui ruang adalah tanpa batas saat ini tidak ada badan jasmani.
The base of infinite consciousness can be known.
Landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas dapat diketahui.
The base of nothingness can be known.
Landasan ketiadaan dapat diketahui.
Friend, with what does one understand a state that can be known?
Sahabat, dengan apakah seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui?
Friend, one understands a state that can be known with the eye of wisdom.
Sahabat, seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui dengan mata kebijaksanaan.
That means you know the states that your mind is in without any craving.
Yaitu Anda mengetahui keadaan pikiran Anda tanpa tanha atau nafsu keinginan.
You're seeing with a pure mind.
Anda melihat dengan pikiran yang murni.
Okay? Got it? I don't want to hear about your pain in the backside.
Sekarang semua sudah mengerti, Bante tidak mau dengar ada rasa sakit di punggung atau dimanapun.
No more.
Tidak ada lagi.
You don't have a body.
Anda
You're
tidak memiliki badan jasmani karena ini adalah alam pikiran.
Friend, what is the purpose of wisdom?
Sahabat, apakah tujuan kebijaksanaan?
The purpose of wisdom, friend, is direct knowledge.
Tujuan kebijaksanaan, sahabat, adalah pengetahuan langsung.
Its purpose is full understanding.
Gunanya adalah pemahaman sepenuhnya.
Its purpose is abandoning.
Gunanya adalah melepaskan.
So you keep letting go of those little links that come up.
Anda terus
Finally, there is no more links that come up.
Anda terus-menerus melepaskan rangkaian yang muncul sampai akhirnya tidak ada lagi yang muncul.
And that is what is called Nibbana.
Saat itulah yang disebut dengan Nibbana.
Okay. Now we're going to get into right view.
Sekarang kita akan menuju ke pandangan benar.
Friend, how many conditions are there for the arising of right view?
Sahabat, berapakah kondisi bagi munculnya pandangan benar?
Friend, there are two conditions for the arising of right view.
Sahabat, ada dua kondisi bagi munculnya pandangan benar.
The voice of another,
yaitu suara orang lain,
and wise attention,
dan perhatian bijaksana.
We're not talking about my voice.
Bante tidak mengatakan ini adalah suara beliau.
We're talking about the Buddha's voice.
Yang dimaksudkan adalah suara Sang Buddha.
These are the two conditions for the arising of right view.
Inilah dua kondisi bagi munculnya pandangan benar.
You would never see the links of dependent origination unless you have it shown to you by someone else.
Anda tidak akan mengerti rangkaian paticca samuppada kecuali ditunjukkan oleh seseorang.
And that someone else is the man that discovered these links.
Dan orang itu adalah orang yang menemukan rangkaian-rangkaian ini.
The Buddha.
Yaitu Sang Buddha.
Friend, how many factors is right view assisted when it has deliverance of mind for its path? Deliverance of mind for its fruition. When it has deliverance by wisdom for its path and deliverance by wisdom for its fruition.
Sahabat, dibantu oleh berapa faktor pandangan benar ketika seseorang memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya, kebebasan pikiran sebagai hasil atau buahnya, ketika memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalannya, kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buah atau hasilnya.
Friend, right view is assisted by five factors when it has deliverance of mind for its path. Deliverance of mind for its path and fruition.
Sahabat, pandangan benar dibantu oleh 5 faktor ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya, kebebasan pikiran jalan dan buah atau hasilnya.
When it has deliverance by wisdom for its path, and deliverance by wisdom for its path and fruition.
Ketika memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalannya, kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalan dan buah atau hasilnya.
Friend, right view is assisted by virtue.
Di sini sahabat, pandangan benar dibantu oleh moralitas atau sila.
Keeping your precepts without breaking them.
Menjaga sila Anda tanpa melanggarnya.
Learning.
Pembelajaran.
Learning by your direct experience. You are your own teacher.
Belajar dengan pengalaman langsung, Anda adalah guru bagi diri sendiri.
Discussion.
Diskusi.
Jhana.
Yaitu ada jhana.
And insight.
Dan pandangan terang.
What is insight?
Apa yang dimaksud dengan pandangan terang?
When you start seeing exactly how you cause your own pain and you start letting go of it.
Saat Anda mengenali bahwa Anda penyebab penderitaan diri sendiri dan Anda melepaskannya.
When you start developing the habit of laughing at how crazy your mind truly is.
Anda mulai mengembangkan kebiasaan untuk mengerti betapa gilanya pikiran Anda sesungguhnya.
That's how you let go of your attachments.
Begitulah bagaimana Anda melepaskan kemelekatan Anda.
Right view is assisted by these factors. Has deliverance of mind for its path. Deliverance of mind for its path and fruition.
Pandangan benar dibantu oleh 5 faktor ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya, kebebasan pikiran sebagai jalan dan buah atau hasilnya.
It has deliverance by wisdom for its path. Deliverance by wisdom for its path and fruition.
Memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buahnya, kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalan dan buah atau hasilnya.
Friend, how many kinds of being are there?
Sahabat, ada berapakah jenis penjelmaan makhluk?
There are these 3 kinds of being, friend.
Ada 3 jenis penjelmaan ini, sahabat.
Sense, sphere, being. Fine material being and immaterial being.
Adanya penjelmaan alam lingkup indria, penjelmaan alam bermateri halus, dan penjelmaan alam tanpa materi.
Friend, how is renewal of being in the future generated?
Sahabat, bagaimanakah penjelmaan baru dihasilkan di masa depan?
Renewal of being in the future is generated through the delighting in this and that on the part of beings who are hindered by ignorance. They don't understand dependent origination or the Four Noble Truths, and fettered by craving.
Sahabat, penjelmaan baru di masa depan dihasilkan melalui kegembiraan di sini dan di sana di pihak makhluk-makhluk yang dirintangi oleh ketidaktahuan, yaitu tidak mengerti tentang rangkaian paticcasamuppada atau sebab-musabab yang saling bergantungan dan terbelenggu oleh nafsu keinginan.
So that's how you generate having another lifetime.
Demikianlah bagaimana Anda menimbulkan kehidupan di masa depan.
And when you become a sotapanna, the most you're going to have is 7 lifetimes.
Dan kalau Anda menjadi seorang sotapanna, paling banyak kehidupan yang akan dialami adalah 7 kehidupan.
Before you become an arahat and get off of the wheel of samsara.
sebelum Anda menjadi seorang arahat dan keluar dari lingkaran samsara.
Friend, how is renewal of being in the future not generated?
Sahabat, bagaimanakah penjelmaan baru di masa depan tidak dihasilkan?
Friend, with the fading away of ignorance, with the arising of true knowledge, and with the cessation of craving, renewal of being in the future is not generated.
Sahabat, dengan melepaskan ketidaktahuan, dengan munculnya pengetahuan sejati, dan dengan berhentinya atau lenyapnya nafsu keinginan, maka penjelmaan baru di masa depan tidak dihasilkan.
Friend, what is the first jhana?
Sahabat, apakah jhana pertama?
Here, friend, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, a monk enters upon and abides in the first jhana, which is accompanied by thinking and examining thought with joy and happiness born of seclusion. This is called the first jhana.
Di sini, sahabat, dengan cukup terpisah dari kenikmatan indria, terpisah dari keadaan-keadaan tidak baik, seorang bhikkhu masuk dan berdiam di dalam jhana pertama yang disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Inilah yang disebut jhana pertama.
Friend, how many factors does the first jhana have?
Sahabat, berapa banyakkah faktor yang dimiliki jhana pertama?
The first jhana has 5 factors.
Sahabat, jhana pertama memiliki 5 faktor.
Here, when a monk has entered upon the first jhana, there occur thinking, examining thought, joy, happiness, and unification of mind.
Sahabat, jhana pertama memiliki 5 faktor. Di sini ketika seorang bhikkhu telah masuk dan berdiam dalam jhana pertama, di sana muncul pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran.
That is how the first jhana has 5 factors.
Demikianlah bagaimana jhana pertama memiliki 5 faktor.
Friend, how many factors are abandoned in the first jhana? And how many factors are possessed?
Sahabat, berapakah faktor yang ditinggalkan dalam jhana pertama dan berapakah faktor yang dimiliki?
Friend, in the first jhana, 5 factors are abandoned and 5 factors are possessed.
Sahabat, dalam jhana pertama, 5 faktor ditinggalkan dan 5 faktor dimiliki.
Here, when a monk has entered upon the first jhana, sensual desire is abandoned. Ill will is abandoned. Sloth and torpor are abandoned. Restlessness and anxiety are abandoned. And doubt is abandoned.
Di sini ketika seorang bhikkhu telah masuk dan berdiam dalam jhana pertama, nafsu keinginan indria ditinggalkan, niat buruk ditinggalkan, kelambanan dan ketumpulan ditinggalkan, kegelisahan, kekhawatiran ditinggalkan, dan keragu-raguan ditinggalkan.
They're abandoned as long as your mindfulness is good and you're staying on the object of meditation.
Hal-hal ini ditinggalkan saat Anda tinggal bersama objek meditasi Anda.
When your mind is distracted by something or your mindfulness gets weak, you're not in the jhana at that time.
Saat pikiran Anda terganggu dan pikiran Anda tidak bersama objek meditasi Anda, maka saat itu Anda tidak berada di dalam jhana saat itu.
But when you 6R, you can get back into that jhana.
Tapi kalau Anda melakukan langkah 6R atau N, Anda bisa kembali ke dalam jhana itu.
And there occur thinking, examining thought, joy, happiness, and unification of mind.
Dan di sana muncul pemikiran dan pemeriksaan pikiran.
That is how in the first jhana, 5 factors are abandoned and 5 factors are possessed.
Dengan kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran, demikianlah bagaimana dalam jhana pertama, 5 faktor ditinggalkan dan 5 faktor dimiliki.
Friend, these 5 faculties each have a separate field, a separate domain, and do not experience each other's field and domain.
Sahabat, 5 kemampuan indria ini masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya.
That means you don't taste with your ear.
Itu artinya Anda tidak mengecap dengan telinga.
That is the eye faculty, ear faculty, nose faculty, tongue faculty, and body faculty.
Yaitu kemampuan indria mata, kemampuan indria telinga, kemampuan indria hidung, kemampuan indria lidah, dan kemampuan indria badan jasmani.
Now of these 5 faculties, each having a separate field and a separate domain, not experiencing each other's field and domain, what is their resort? What experiences their fields and domain?
Sekarang dari 5 indria ini yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya, apakah penentunya? Apakah yang mengalami bidang dan wilayahnya?
These 5 faculties each have their separate field, a separate domain, and do not experience each other's field and domain.
Sahabat, 5 kemampuan indria ini masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya.
That is the eye faculty, ear faculty, nose faculty, tongue faculty, and body faculty.
Yaitu kemampuan indria mata, kemampuan indria telinga, kemampuan indria hidung, kemampuan indria lidah, dan kemampuan indria badan jasmani.
Now these 5 faculties, each having a separate field and a separate domain, not experiencing each other's field and domain, have mind as their resort. And mind experiences their fields and domains.
Sekarang dari 5 kemampuan indria ini yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya, memiliki pikiran sebagai penentunya dan pikiran mengalami bidang dan wilayahnya.
Friend, as to these 5 faculties, that is the eye, ear, nose, tongue, and body faculty, what do these 5 faculties stand in dependence on?
Sahabat, sehubungan dengan 5 kemampuan indria ini, yaitu kemampuan indria mata, indria telinga, indria hidung, indria lidah, dan indria badan jasmani, bergantung pada apakah 5 kemampuan indria ini.
Friend, as to these 5 faculties, that is the eye, ear, nose, tongue, and body faculty, these 5 faculties stand in dependence on vitality.
Sahabat, sehubungan dengan 5 kemampuan indria ini, yaitu kemampuan indria mata, indria telinga, indria hidung, indria lidah, dan indria badan jasmani. Kelima, kemampuan indria bergantung pada vitalitas atau kekuatan energi.
Friend, what does vitality stand in dependence on?
Sahabat, pada apakah vitalitas bergantung?
Vitality stands in dependence on heat.
Vitalitas bergantung pada panas.
Friend, what does heat stand in dependence on?
Sahabat, pada apakah panas bergantung?
Heat stands in dependence on vitality.
Panas bergantung pada vitalitas.
Just now, friend, we understand the Venerable Sariputta to have said vitality stands in dependence on heat. And now we understand him to say heat stands in dependence on vitality. How should the meaning of this statement be regarded?
Sahabat, tadi kami memahami Yang Mulia Sariputta mengatakan vitalitas bergantung pada panas, dan sekarang kami memahami ia mengatakan panas bergantung pada vitalitas. Bagaimanakah makna dari kedua pernyataan ini dapat dipahami?
In that case, friend, I shall give you a simile for some wise men here understand the meaning of a statement by means of simile.
Dalam hal ini, sahabat, aku akan memberikan sebuah perumpamaan karena beberapa orang bijaksana di sini memahami arti suatu pernyataan melalui perumpamaan.
Just as when an oil lamp is burning, its radiance is seen in dependence on its flame, and its flame is seen in dependence on its radiance.
Seperti halnya ketika sebuah lampu minyak menyala, cahayanya terlihat dengan bergantung pada apinya, dan apinya terlihat dengan bergantung pada cahayanya.
You could say that these are conjoined.
Anda dapat mengatakan ini menyatu bersama.
So too, vitality stands in dependence on heat, and heat stands in dependence on vitality.
Demikian pula vitalitas bergantung pada panas, dan panas bergantung pada vitalitas.
Friend, are vital formations things that can be felt, or are vital formations one thing and things that can be felt another?
Sahabat, apakah bentukan-bentukan vital adalah kondisi perasaan, atau apakah bentukan-bentukan vital adalah satu hal dan kondisi perasaan adalah hal lainnya?
Vital formations, friend, are not things that can be felt. If vital formation were things that can be felt, then a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness would not be seen to emerge from it.
Bentukan-bentukan vital, sahabat, bukanlah kondisi perasaan. Jika bentukan-bentukan vital adalah kondisi perasaan, maka ketika seorang bhikkhu telah memasuki berhentinya perasaan, persepsi, dan kesadaran, ia tidak terlihat keluar dari sana.
Because vital formations are one thing and things that can be felt another.
Karena bentukan-bentukan vital adalah satu hal dan kondisi perasaan adalah hal lainnya.
A monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness can be seen to emerge from it.
Ketika seorang bhikkhu telah memasuki berhentinya perasaan, persepsi, dan kesadaran, ia dapat terlihat keluar dari sana.
So when you experience the cessation of perception, feeling, and consciousness, there is nothing to feel.
Karena saat Anda masuk dalam berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, di sana tidak ada perasaan yang dapat dirasakan.
There is nothing to be aware of.
Tidak ada yang bisa disadari.
Why?
Mengapa?
Because there is no consciousness to be aware of it.
Karena di sana tidak ada kesadaran untuk disadari.
Okay, friend. When this body is bereft of how many states, is it then discarded and forsaken, left lying senseless like a log?
Sahabat, ketika badan jasmani ini kehilangan berapa kondisikah, maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak bagaikan sebatang kayu.
Friend, when this body is bereft of three states, vitality, heat, and consciousness. That's the definition of death.
Sahabat, ketika jasmani ini kehilangan tiga kondisi, vitalitas, panas, dan kesadaran, itulah definisi dari kematian.
It is then discarded and forsaken, left lying senseless like a log.
Maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak tanpa rasa bagaikan sebatang kayu.
Friend, what is the difference between one who is dead, who has completed his time, and a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness?
Sahabat, apakah perbedaan antara seseorang yang mati yang telah menyelesaikan waktunya dengan seorang biku yang memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran?
Friend, in the case of one who is dead, who has completed his time, his bodily formations have ceased and subsided. His verbal formations have ceased and subsided. His mental formations have ceased and subsided. His vitality is exhausted. His heat has been dissipated. And his faculties are fully broken up.
Sahabat, mengenai seseorang yang sudah mati, yang telah menyelesaikan waktunya, bentukan-bentukan jasmaninya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan ucapannya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan pikirannya telah berhenti dan lenyap. Vitalitas padam, panasnya menghilang, dan kemampuan indrianya hancur seluruhnya.
In the case of a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness, his bodily formations have ceased and subsided. His verbal formations have ceased and subsided. His mental formations have ceased and subsided. But his vitality is not exhausted. His heat has not been dissipated. And his faculties become exceptionally clear and bright.
Dalam hal seorang biku yang memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, bentukan-bentukan jasmaninya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan ucapannya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan pikirannya telah berhenti dan lenyap. Tetapi vitalitasnya belum padam, panasnya belum hilang, dan kemampuan indrianya menjadi sangat jernih dan terang.
So when you get into the cessation of perception, feeling, and consciousness for a period of time, everything stops.
Saat Anda memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, semuanya berhenti.
Except you still have heat in the body, there is still vitality. Sorry about that. There is vitality and there is the six sense bases are still alive and well.
Saat itu vitalitas dan panas masih ada, belum hilang, dan kemampuan 6 landasan indera itu begitu tajam.
When somebody comes out of this state, their face is very, very bright and radiant and beautiful.
Saat seseorang keluar dari keadaan ini, wajah mereka begitu bersinar dan sangat cantik.
This is the difference between one who is dead, who has completed his time, and a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Inilah perbedaan antara seseorang yang sudah meninggal, yang telah menyelesaikan waktunya, dan seorang bhikkhu yang memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
Friend, how many conditions are there for the attainment of neither painful nor pleasant deliverance of mind?
Sahabat, berapa banyak kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
Friend, there are 4 conditions for the attainment of neither painful nor pleasant deliverance of mind.
Sahabat, ada 4 kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
Here with the abandoning of pleasure and pain, with the previous disappearance of joy and grief, a monk enters upon and abides in the 4th jhana, which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity.
Di sini dengan meninggalkan yang menyenangkan dan menyakitkan, dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam jhana keempat yang memiliki bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang seimbangan.
These are the 4 conditions for the attainment of neither painful nor pleasant deliverance of mind.
Inilah 4 kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
Friend, how many conditions are there for the attainment of the signless deliverance of mind?
Sahabat, berapa banyak kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda?
This means the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Yaitu artinya berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
There are 2 conditions for the attainment of the signless deliverance of mind.
Ada 2 kondisi untuk pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda.
Non-attention to all signs.
Tanpa perhatian pada semua tanda-tanda.
And attention to the signless element.
Dan perhatian pada unsur tanpa tanda.
These are the 2 conditions for the attainment of the signless deliverance of mind.
Inilah 2 kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda.
Friend, how many conditions are there for the persistence of the signless deliverance of mind?
Sahabat, berapa banyak kondisi bagi ketekunan pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda?
There are 3 conditions for the persistence of the signless deliverance of mind.
Ada 3 kondisi bagi ketekunan pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda.
Non-attention to all signs.
Tanpa perhatian pada semua tanda.
Attention to the signless element.
Perhatian pada unsur tanpa tanda.
And the prior determination of its duration.
Dan tekad sebelumnya tentang lamanya.
Now, when you get to be an anagami,
saat Anda telah menjadi seorang anagami,
this is where you're going to be able to get into the signless deliverance of mind. Just by pointing your mind towards that.
Disinilah bagaimana Anda bisa mencapai pembebasan pikiran tanpa tanda hanya dengan menunjukkan pikiran Anda ke sana.
But you need to make a determination when you're going to come out.
Tapi Anda harus membuat tekad kapan Anda akan keluar.
You will be able to sit for up to 7 days.
Anda bisa duduk hanya sampai 7 hari saja.
And then when you come out, your face is going to be very radiant.
Saat Anda keluar, wajah Anda bisa sangat bersinar.
And your body is going to be quite healthy.
Dan badan Anda bisa cukup sehat.
There's all kinds of advantages of becoming an anagami.
Dan banyak sekali keuntungan menjadi seorang anagami.
No more anger.
Tidak ada kemarahan.
No more fear.
Tidak ada rasa takut.
No more anxiety.
Tanpa rasa khawatir.
No more lust.
Tanpa nafsu.
No more greed.
Tanpa sedih.
That's nice.
Itu sangat menyenangkan.
You have a mind that has a lot of equanimity and contentment in it.
Dan memiliki pikiran dengan banyak sekali ketenang, seimbangan, dan kepuasan di dalamnya.
And you will have the ability to make a determination. I'm going to go sit in meditation for 3 days.
Dan Anda bisa membuat tekad, saya akan masuk bermeditasi selama 3 hari.
Now think about that.
Pikirkan hal itu.
No disturbance at all.
Tanpa gangguan sama sekali.
Nobody coming up and tapping you on the shoulder to get your attention. Your consciousness is not there.
Tidak ada orang yang menepuk pundak Anda. Tidak ada gangguan sama sekali karena kesadaran Anda tidak ada di situ.
What relief that is.
Betapa leganya.
No disturbance.
Tanpa gangguan.
Nice.
Menyenangkan.
So, making a determination, like I told you at the start of the retreat, before you go to sleep, make a determination what time you wake up.
Membuat tekad seperti di malam pertama yang Bante sarankan, jam berapa Anda akan bangun di pagi hari.
That's the very beginning of learning how to use a determination.
Itulah permulaan bagaimana Anda bisa menggunakan tekad Anda.
Try to get up to the second of when you make that determination.
Dan Anda bisa bangun sampai ke detik saat Anda membuat tekad itu.
Once you get good at that, then we start doing other things with your determinations.
Saat Anda bagus dalam melakukan hal ini, maka Anda bisa membuat tekad lain.
Okay. Friend, how many conditions are there for the emergence of the signless deliverance of mind?
Sahabat, berapa banyak kondisi untuk keluar dari pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda?
There are 2 conditions for the emergence of the signless deliverance of mind.
Ada 2 kondisi untuk keluar dari pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda.
Attention to all signs and non-attention to the signless element.
Perhatian pada semua tanda dan tanpa perhatian pada unsur tanpa tanda.
Friend, the immeasurable deliverance of mind, the deliverance of mind through nothingness, the deliverance of mind through voidness, the deliverance of mind and the signless deliverance of mind. Are these states different in meaning and different in name, or are they one in meaning and different in name only?
Sahabat, pembebasan pikiran yang tanpa batas, pembebasan pikiran melalui ketiadaan, pembebasan pikiran melalui kekosongan, dan pembebasan pikiran tanpa tanda. Apakah kondisi-kondisi ini berbeda artinya dan berbeda namanya, atau apakah semuanya sama artinya dan hanya berbeda dalam nama?
The immeasurable deliverance of mind is the Brahma Viharas.
Pembebasan pikiran tanpa batas adalah Brahma Vihara.
The deliverance of mind through nothingness.
Pembebasan pikiran melalui ketiadaan.
The deliverance of mind through voidness.
Pembebasan pikiran melalui kekosongan.
The signless deliverance of mind.
Dan pembebasan pikiran tanpa tanda.
There is a way in which these states are different in meaning and different in name, and there is a way in which they're one in meaning and different in name only.
Ada cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda artinya dan berbeda namanya. Dan ada cara di mana keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda dalam namanya saja.
What friend is the way in which these states are different in meaning and different in name?
Bagaimana sahabat cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda dalam arti dan berbeda namanya?
Here a monk abides pervading one quarter with a mind imbued with loving kindness. Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. So above, below, around, and everywhere, and to all as to himself, he pervades the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will.
Di sini seorang biku berdiam meliputi seperempat bagian dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, seperempat bagian arah kedua, seperempat bagian arah ketiga, seperempat bagian arah keempat, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, juga ke semua arah. Dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri, ia berdiam meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran cinta kasih yang melimpah luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat jahat.
Some people ask me, where do you get these six directions from?
Dan banyak orang bertanya, dari mana Anda menemukan enam penjuru?
I just read it to you where I get it from.
Bante baru saja membacakan dari mana beliau mendapatkan enam penjuru itu.
And he abides pervading one quarter with a mind imbued with loving kindness or with compassion. He abides pervading one quarter with a mind imbued with joy. So each one of these states, you have to do the six directions when you first sit.
Ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh welas asih. Ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh kegembiraan sukacita. Jadi Anda harus memancarkan pikiran itu ke enam penjuru setiap Anda mulai duduk.
He abides pervading one quarter with a mind imbued with equanimity. Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. So above, below, around, and everywhere. Go ahead.
Ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh ketenang seimbangan. Seperempat bagian arah kedua, seperempat bagian arah ketiga, seperempat bagian arah keempat, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan semua arah, juga kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri.
This is called the immeasurable deliverance of mind.
Ini disebut dengan pikiran tanpa batas.
And what friend is a deliverance of mind through nothingness?
Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran melalui ketiadaan?
Here with the complete surmounting of the base of infinite consciousness, aware that there is nothing, a monk enters upon and abides in the base of nothingness.
Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran melalui ketiadaan? Di sini dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak ada apa-apa, seorang masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan.
This is called the deliverance of mind through nothingness.
Inilah yang disebut pembebasan pikiran melalui ketiadaan.
And what friend is the deliverance of mind through voidness?
Dan apakah sahabat pembebasan pikiran melalui kekosongan?
Here a monk gone to the forest or to the root of a tree or an empty hut reflects thus, this is void of a self or of what belongs to a self.
Di sini seorang bhikkhu pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke gubuk kosong merenungkan demikian. Ini kosong dari diri atau apa yang menjadi milik diri.
This helps you to overcome your belief in a personal self.
Ini membantu Anda untuk membebaskan diri dari tentang adanya diri Anda.
So you can let go of craving very easily that way.
Sehingga Anda mampu melepaskan tanha atau nafsu keinginan seperti itu.
This is called the deliverance of mind through voidness.
Inilah disebut pembebasan pikiran melalui ketiadaan atau anatta.
And what friend is the signless deliverance of mind?
Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran tanpa tanda?
Here with non-attention to all signs, a monk enters upon and abides in the signless collectedness of mind.
Di sini dengan tanpa perhatian pada semua tanda, seorang bhikkhu masuk dan berdiam dalam penyatuan pikiran tanpa tanda.
This is called the signless deliverance of mind.
Inilah yang disebut pembebasan pikiran tanpa tanda.
This is the way in which these states are different in meaning and different in name.
Inilah cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda dalam arti dan berbeda namanya.
And what friend is the way in which these states are one in meaning and different in name only?
Dan bagaimana sahabat, keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda namanya saja?
Lust is a maker of measurement.
Nafsu adalah pembuat ukuran.
Hate is a maker of measurement.
Kebencian adalah pembuat ukuran.
Delusion is a maker of measurement.
Delusi adalah pembuat ukuran.
In a monk whose taints are destroyed, these are abandoned, cut off at the root, made like a palm stump, done away with, so that they are no longer subject to future arising.
Dalam diri seorang bhikkhu yang noda-nodanya telah hancur, hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan.
So what is lust, hatred, and delusion?
Apa yang dimaksud dengan nafsu, kebencian, dan delusi?
It's another way of describing craving.
Itu adalah cara lain untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan.
Okay. Of all the kinds of immeasurable deliverance of mind, the unshakable deliverance of mind is pronounced the best.
Di antara semua jenis pembebasan pikiran tanpa batas, pembebasan pikiran yang tidak tergoyangkan adalah hal yang terbaik.
Now that unshakable deliverance of mind is void of lust, void of hate, and void of delusion.
Sekarang pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari keserakahan, kosong dari kebencian, dan kosong dari delusi.
So when you let go of craving, you have an unshakable mind, don't you?
Saat Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan, maka saat itu tidak ada pikiran yang tergoyahkan.
Lust is a something. Hate is a something. Delusion is a something.
Nafsu adalah satu hal, kebencian adalah satu hal, delusi adalah satu hal.
In a monk whose taints are destroyed, these are abandoned, cut off at the root, made like a palm stump, done away with, so that they are no longer subject to future arising.
Dalam diri seorang bhikkhu yang noda-nodanya telah dihancurkan, hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan.
Of all the kinds of deliverance of mind through nothingness, the unshakable deliverance of mind is pronounced the best.
Di antara semua jenis pembebasan pikiran melalui ketiadaan, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan dinyatakan sebagai yang terbaik.
Now that unshakable deliverance of mind is void of lust, void of hate, and void of delusion.
Pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari nafsu, kosong dari kebencian, kosong dari delusi.
Lust is a maker of signs. Hate is a maker of signs. Delusion is a maker of signs.
Nafsu adalah pembuat tanda-tanda, kebencian adalah pembuat tanda-tanda. Delusi adalah pembuat tanda-tanda.
In a monk whose taints are destroyed, these are abandoned, cut off at the root, made like a palm stump, done away with, so that they are no longer subject to any future arising.
Dalam diri seorang bhikkhu yang noda-nodanya telah dihancurkan, hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan.
Of all the kinds of signless deliverance of mind, the unshakable deliverance is pronounced the best.
Di antara semua pembebasan pikiran tanpa tanda, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan dinyatakan sebagai yang terbaik.
Now that unshakable deliverance of mind is void of lust, void of hate, and void of delusion.
Sekarang pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari nafsu, kosong dari kebencian, kosong dari delusi.
This is the way that these states are one in meaning and different in name only.
Inilah cara di mana keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda namanya saja.
That is what the Venerable Sariputta said. The Venerable Mahakohita was satisfied and delighted in the Venerable Sariputta's words.
Itulah yang dikatakan oleh Yang Mulia Sariputta. Yang Mulia Mahakohita merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Yang Mulia Sariputta.
There is a lot to this sutta.
Banyak sekali di dalam sutta ini.
Do you have any questions?
Apakah ada yang mau bertanya?
Your last chance.
It was explained that in one point in the meditation, all the faculties are gone, like cut off. But what if somebody can still hear?
What if somebody can still hear? I don't see what the question really is.
Because the five faculties are all gone.
They're not physical faculties anymore. They are mental faculties.
Tapi bukan lagi fisik, tetapi pikiran. So what is the sound which somebody hear? Is it also mental?
When you're in the arupa jhanas, yes.
Kalau sedang berada di dalam arupa jhana, ya. So there is no sound outside of this other than mental.
It's mental.
Ada lagi yang mau tanya?
Ya. No. They still have heat, they still have vitality.
Kalau seseorang masuk dalam keadaan berhentinya persepsi, perasaan dan kesadaran, masih ada panas, masih ada vitalitas.
Somebody that's dead doesn't have any heat.
Tapi kalau orang sudah meninggal tidak ada panas di sana.
Okay. No. There's no consciousness.
Tidak ada kesadaran di situ.
Don't worry about it. It's not going to happen to you.
Jangan khawatir. Itu belum terjadi. I said not yet happening.
Yeah, don't worry about it.
Jangan khawatir. Ya, terus? Sepuluh menit. He said about the six directions, including ourselves. Is it best that to send that radiation to ourselves for the 10 minutes or just send it to all beings?
No, when you're at your stage to send to all beings.
Dalam keadaan Anda sekarang memancarkan ke semua makhluk.
The first 10 minutes to yourself is just the starting part of the meditation.
Untuk ke diri sendiri hanya saat kita baru mulai pertama kali waktu meditasi. Kondisi meditasi keadaan sekarang atau yang pertama teman spiritual pertanyaannya? I ask what he meant is from the beginning of the spiritual friend,
yeah.
Or his condition right now to the current condition.
Don't need to send to yourself.
Tidak penting memancarkan kepada
send
diri sendiri.
To all beings.
Pancarkan ke semua makhluk.
That's part of the instructions, isn't it?
Itu adalah bagian dari instruksi, bukan?
Yeah.
Tapi kita akan berarti kalau kita sudah mencapai akan kita bisa bermeditasi 7 hari. Otomatis kita tanpa makan, tanpa tidur, tanpa Nah, itu untuk manusia biasa seperti kita, apakah tidak mempengaruhi kesehatan?
Okay.
Atau bisa itu dalam keadaan apa juga atau stop?
She asked. She heard you explain that an anagami can stay up to 7 days without eating, without drinking. So,
without going to the toilet, without doing anything.
Right. So, how does the body is not going to be dehydrated? hydrated, I mean.
It takes care of itself.
Badannya mengurus dirinya sendiri. Tidak perlu ke toilet, tidak perlu.
Don't have to worry about it.
Gak usah khawatir. Sebentar. She has a question about the deliverance of mind, the signless deliverance mind. Terus? The first one, the attention without deliverance mind and without the elements of the deliverance mind. What does it mean in the sutta of the signs and also the elements of the signless? The one we just read.
It's just talking about getting into Nirodha Samapatti and what happens when you go in and when you go out. That's
itu
all
hanya
it's talking about.
Menjelaskan saat berada di dalam keadaan Nirodha Samapatti, saat Anda masuk dan keluar dari sana.
That's all it's talking about.
Itulah yang dibicarakan di sana.
Don't try to make it complicated. It's not.
Jangan membuat ini komplikasi.
It's worded in a peculiar way.
Itu dibuat kata-kata dengan cara yang aneh.
When I get to this sutta, I'm going to change some of the wording of it.
Saat nanti Bante membuat buku, itu akan mengganti beberapa kata. So the elements doesn't mean the element of the.
No, it doesn't mean the six elements.
Yeah.
It's not
so it's
talking
not
about
element.
That. It's talking about the element of the signless. Signless element. That's just a funny way of using the language. And I will change that.
Okay. Bukan berarti yang berhubungan dengan enam unsur itu beda. That's why she asked.
Yeah. It's just a funny way of talking about it. So all of you know exactly what you're doing?
Semuanya tahu dengan tepat apa yang Anda harus lakukan?
And you don't need me around anymore.
Jadi tidak perlu Bante lagi.
You're not asking questions, so you don't need me around, right?
Itu sebabnya kenapa tidak mau bertanya, artinya tidak perlu beliau lagi.
Okay, I'm gone. Let's share some merit.
Mari kita membagi jasa.
May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's disposition.
Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.